Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Turi ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 41 kigara mwaka 2021 ndabahaye mwiriwe n'ikaze muri ano makuru yo kuri no mugoroba ayo no munsi ashikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Igipolisi cy'u Burundi kiremeza kumwe mu bakorera ugwe guperereza ry'u Burundi afunzwe yagiye dukoreza igufa abanyanya umugambwe CNL bishikirizwa n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano Pierre Nkurikiye avuga yuko atatumwe n'ubwo gwego akorera umugambwe CNL nawo usaba ubutungane bw'abanywanyi bawo babiri bishwe inyuma y'iryo hohoterwa. Abantu batatu baraye bakomeretse barashwe n'ubujejwe kugendanira komiseri w'igipolisi muri komine ya Muhanga mu ntara ya Kayanza. Amakuru ava muri iyo komine akamenyesha ko impari hagati ya komiseri n'abanyagihugu ariyo yabaye intandaro yo kubarasa ku iteko yoba yahawe n'uwatwara igipolisi mu ikomine. Ikibazo kizacageze mu minwe y'ubutungane. Abantu bagera ku 64 nibo batowe umugera COVID kuri no wa mbere ku bagera ku 248 bipimishije ni ku mugwa mukuru w'intaramonge. Ivyo bitegire vyerekana ko ibice by'ababa 50% ari byo byanduye mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, bwo bakaba bafashe ingingo yo kugara amazu akoregwamo ibyo kwiyubikira bita sona. Murabikurikira mwido nido ryano makuru ndasubiye kubaha ikaze mwese.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri www.inzamba.org.
Ano makuru tuyahere mu butungane, ugwego gw'iperereza ruremeza ko umwe mu bakozi bagwo rutashimiye kuvuga izina ari mu minwe y'ubutungane yagizwa kuba yarasinzikarije ubuzima abanywanyi babiri umugambwe CNL nkuko byari byaremejwe n'umugwi w'igihugu jejwe agate y'akazina muntu CNDH. Pierre Nkurikiye yavugira ubushikiranganje bw'umutekano akamenyesha ko uwo mukozi w'iperereza yabikoze ku gatwe kiwe ari nacyo gituma bitega ugwego wose w'iperereza kurikira Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganje bw'umutekano mu Burundi.
Umugwi w'igihugu wigenga jo atakazina muntu urafise uburenganzira bwo gukora rero amatohoza yawo urafise ukuntu yakora ivyo ushitse ko basanze ari bijanye n'ivyakozwe n'inzego ni vyiza ko boheza bagaca babisangira n'izo nzego kugira barabe ukuraho kuri hanyuma ingingo zibere zice zifatwa. Nivyo rero bijya umugwi wigenga watohoje ugatora waratoye ko hari umuntu yasinzikajirijwe ubuzima mu gukubitwa agakomereka bikozwe n'umukozi w'umugwego ugendereza. Nivyo byarabaye ariko uyu mukozi yabikoze ku gatwe kiwe atatumwe n'ubwo gwego. Ntibiheza rero ngo vyitwe torotire kujya mwabivuze kurumva nta wamutumye ko ntiyatumwe n'ugwego nikimenyamenya ko atawamutumwe ubwo gwego gwo nyene wacere umwishengereza bamurukira ubutungane kugira ngo akubitwe intahe mu gahanga yishure ico caha co gutsinzikariza ubuzima umuntu yakoze ku gatwe kiwe ategeza gitumwa n'ubwo gwego.
Tubibutse yuko intwazangabo muri ubwo gwego gw'iperereza Gerard Ndayisenga ari wamaze iminsi ine afashwe inyuma y'aho umunywanyi wa CNL abarejwe igufa mu biro by'iperereza i Bujumbura agacacikana. Umugambwe CNL uvuga ko ubabajwe n'impfu z'abanywanyi bawo babiri bishwe babanje kuborezwa igufa bidasanzwe mu gasho k'iperereza. Mu itangazo basohoye kuri uyu wa mbere uheze, umugambwe CNL usaba ko abagandaguye Auguste Matata w'Iburinga muri komine ya Gihanga intara ya Bubanza na Innocent Barutwa nayo wo muri komine Matongo intara ya Kayanza bokurikiranwa imiryango y'abahisi ikaronka ubutungane. Ni nkuru twateguriwe na Beni Axela Kana.
Muri iryo tangazo ry'ubunyamabanga bukuru bw'uwo mugambwe ryatewe ku mukono n'umushingamateka Simon Bizimungu, umugambwe CNL uvuga ko ubabajwe cyane n'urupfu rw'abanywanyi bakaba n'indongozi bawo babiri bishwe babanje kuborezwa igufa aho bari bafungiwe mu gasho k'iperereza bagira ko bahoza imiryango yabuze ababo muri ubwo bubisha. Umugambwe CNL ubandanya wiyamiriza ibyo binyoma n'amarementanya bikorwa n'inzego z'igihugu n'iperereza bituma haba abasinzikarizwa ubuzima bariko bategekwa canke batamikwa ibyo bazoja kuvugira ku maradio n'amateleviziyo. Ayo maremenanya akaba amaze gutuma abatavuga rumwe na leta barenga 20 bagenda amazima yongo inyuma yo gufatwa n'inzego z'umutekano n'iperereza, ibyo bita disparition forcée mu gifaransa nkuko biri muri iryo tangazo. Umugambwe Seneri uriyamiriza imvugo y'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano asa n'ugomba guha impigi abareza igufa abanywanyi b'uwo mugambwe. Umugambwe Seneri ubutsa ko mu Burundi amategeko ahari yemera imigambwe myinshi kandi ko ahana isinzikarizwa buzima rya kiremwa muntu, bagatangazwa no kubona abajejwe umutekano n'iperereza botanze akarorero mu kubahiriza amategeko aribo bafatiye ya mbere mu gusindikaza ubuzima bwa kirema muntu kugeza aho abasandabira mu minwe. Muri iryo tangazo umugambwe Seneri usaba umukuru w'igihugu gutegeka abakozi b'iperereza gukora bisunze amategeko no guhana abo bose baciye kubiri nayo. Nk'umucamanza mukuru asabwa guha ubutungane bubereye imiryango ya Augustin Matata na Innocent Marutwa nayo bishwe n'abariko bababoreza igufa. Umugambwe Seneri usaba kandi umukuru w'igihugu guhagarika amaremenanya atagira izina akoregwa batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi harimo abanywanyi w'umugambwe SNL. Muri iryo tangazo basozera basaba ubutungane n'umugwi w'igihugu w'agateka kazi na muntu kurondera ko imiryango yabo bahisi yotunganirizwa. Amakungu asabwa kugumiza ijisho ku Burundi na cane cane mu bijanye no gusindikaza agateka kazi na muntu. Abarundi nabo umugambwe SNL basaba kurikanura no gushikiriza atabwoba ico cyose kitagenda neza bijanye no gusindikaza agateka ka muntu.
Makuru y'umutekano naho abantu batatu baraye bakomeretse barashwe mu ijoro ryakeye. Ibyo byabereye ku isoko ryo kumugwa mukuru wa komine Muhanga mu ntara ya Kayanza. Wakoze icyo caha akaba ari umupolisi agendanira komiseri w'igipolisi muri iyo komine, bivugwa ko ari nawe yamuhaye itegeko ryo kurasa mu banyagihugu. Abo barashwe bakaba baciye bajanwa kuvurirwa ku bitaro bikuru byo mu gisagara ca Ngozi. Abagirizwa kugira uruhara muri icyo caha bakaba bariko barabazwa mu butungane n'inkuru ya Trifine Kani wabo.
Nk'uko inkuru zivaho muri komine Muhanga zibivuga, byose byaturutse ku mari zadutse hagati y'unguruza abantu ku ipikipiki na komiseri ajeje igipolisi muri iyo komine. Ngo ni abandi baza gushengerera hanyuma umwe muri bo akavuga ko uwo muntu adafatwa. Kumva z'uko uwo mukomiseri yabifashe nk'aho yariko yinjirirwa mu kazi, niho yaca atanga itegeko ry'ukurasa nk'uko izo nkuru zibandanya zibimenyesha. Amasasu yafashe abantu batatu, muri abo umwe akaba yarakomeretse cyane. Abo bakomeretse baciye babanyarukana kuvurirwa mu bitaro bikuru byo mu gisagara ca Ngozi. Mu ntwaro bakavuga ko abafite uruhara muri ico caha ikibazo cabo camaze gufatwa mu minwe n'ubutungane ku buryo umwanya n'umwanya bashobora gukubitwa intahe mu gahanga.
Urakoze Trifine Kani wawo mu butungane bw'inyuma y'intambara naho kwemeza ko ubwicanyi bwakozwe mu mwaka w'1972 ariho nyabwoko ryakorewe abahutu mu ntafatiro bifise kubw'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politiki. Uko kwemeza iho nyabwoko atamatohoza yigenga abaye bishobora no gutuma asubira kwaduka ukwinubana hagati y'amoko. Ibyo bikavugwa na Vitali Nshimirimana aserukira Runani Fosk rurikiyemwo amashirahamwe yigenga. Kwemeza iho nyabwoko bisanzwe bikogwa n'abahinga b'ishirahamwe mpuzamakunguni habanje kuba amatohoza yigenga. Vitali Nshimirimana agasaba ko haba amatohoza yigenga ashobora kwerekana ukuri kubwicanyi bwagiye buraba mu bihe bitandukanye. Dutega amatwi Vitali Nshimirimana.
Ubwa mbere ho twashaka kwibutsa yuko icaha kiriho nyabwoko si kintu umuntu cyangwa umugwi w'abantu bavyuka bakiyumvira ngo bakisuko. Ni icaha giteza gutohozwa kikemezwa n'inzego zizwi. Uravye amaho nyabwoko amaze kwemezwa ku isi, habaye iho nyabwoko ryakorewe abayahudi, iho nyabwoko ryakorewe abatutsi mu Rwanda, iho nyabwoko ryakozwe mu gihugu cya Kamboje n'ayandi maho nyabwoko yabaye mu bindi bihugu. Icyo gihe cyose iho nyabwoko ryamagemezwa biciye mu bisata bitatu bitarenga. Ibyo bisata nabyo ni inama ya bose y'abakuru b'ibihugu n'amareta y'umuryango wa ONU iheza ikicara ikemeza iti hajya ahantu turabona yuko habaye iho nyabwoko. Ubugira kabiri ni inama y'umutekano ya ONU nayo nyene igizwe n'ibihugu 15 shobora gushinga ingingo ikavuga iti mu gihugu runaka harabaho inyabwoko cyakorewe badaka hanyuma ubugira gatatu na masentare mpuzamakungu iyo ari karakurikirana bakoze ibyaha bikurikiranwa n'amategeko mpuzamakungu uno munsi rero biratangaje kubona umugwi CVR urongowe na Petero Kabeli ndayicariye bumva yikanira akavuga yuko ngo atangaje ngo yuko ngo mu gihugu cy'u Burundi habayeho nyabwoko atangaza kabuki atangaza uwo mugwi ubifitiye ububasha uhabwa n'iki cyanke wenye nubwiwe abihabwa n'iki iyaba wari umugwi CVR wigenga koko ushaka kunywanisha barundi ushaka ukuri wari kubanza ugatohoza ibyo bihe byose ukwegeranya ibyo watohoje hanyuma ugasaba yuko abahinga bandi nkuko amategeko ya mbere yavuga bozo bakayifasha hanyuma rero bagaheza bagahamagara abahinga na cyane cyane iyo sentare ikaza igafasha muri icyo gikorwa cyo kwitiza na kimwe kimwe cyose mu byabaye rero ibyo twibaza yuko atakintu baraye bakoze atakintu baraye bemeje kuko bizona batamya kugira ngo bumvishe haba barundi cyangwa amakungu yuko icyo gikorwa bakoze nuko babyise byo bariho nyabwoko byakorewe abahutu
nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus abahinga mu by'ubuvuzi binishira hamwe mpuzamakungu gitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu urucancu rukingira cyane cyane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaja mu bitaro bigatuma ibisata bijeje amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucancu bituma ingaruka mu by'imibano ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu zibanke muramenya neza uwikingije arashobora kwandura nawe agashobora kwanduza abandi
akanakamo ka radio inzamba agateka kawe
abantu jana 34 baratowe umugera wa COVID-19 ku bantu 284 bari bagiye kwipimisha ku bitaro by'intara ya Rumonge kuri uno wa mbere ico gitigiri ciyongere kuri babiri bayitowe mu gatondo kuri uno wa kabiri n'abandi 62 bawutowe mu ndwi heze bose hamwe bakaba bangana n'ijana 98 batowe umugera kuri ibyo bitaro kuva mu ndwi heze gushika uno munsi ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano bwahagaritse Burundi bibanza byo kwiyubikira bita sona mu ntumbero yo kwikingira ikiza cya COVID-19 mu kiganiro kwamenyesha makuru cyo kuri uyu wa kabiri Pierre Nkurikiye avugira ubwo bushikiranganji yavuze kandi ko n'ibindi bibanza bihuriramo abantu benshi byahagaritswe agatunga urutoki ku bajejwe intwaro n'umutekano ko badafasha kugira ngo izo ngingo zije mu ngiro Pierre Nkurikiye
ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu cy'ambere usange n'umutekano buramenyesheje abene gihugu ko ibibanza byose byo kwiyubikira bakunze kwita sona bihagaritswe byifata kibanza ugataka kose ku Burundi bukaba buhamagariye bene ivyo bibanza guca byugara ubunyenda bacumva iritangaza gushika hose iyi abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano basabwe kubahiriza ishyirwa mu ngiro y'ingingo mu gihugu cyose inzu z'ubutambiro canke iminsi mikuru idakenewe byarahagaritswe byifata kibanza ibiteramo y'amahiganwa ibikorane birekuwe byonyine ari bijanye no guhimbaza Imana naho nyene bagategerezwa kubahiriza za ngingo zijyanye kwirinda shaki za coronavirus imeza kutegerana no kwambara udufukamunwa aho bishoboka ibindi biteramo vyose bijanye no kwinezereza byarahagaze aha rero ubushikiranganji burabona yuko hariho abajejwe intwaro n'abajejwe igipolisi umengo bagomba gufata minenewe ino ngingo ntibashaka kwishyira mu ngiro neza
turabandanya nano makuru twabateguriye imyidogo n'imyinshi mu banyagihugu baba ku mutumba susa ni muri zone murungurira ya komine Ntega mu ntara ya Kirundo. Iyo midogo ituruka ku busuma bukogwa mu mazu y'abanyagihugu bibwa ibitungwa n'ibindi byankenegwa. Abadomwa ko urutoke na kaguki mbonera kure zirongowe n'umukuru mugambwe SNDD-FDD kuri uwo mutumba wa Susa ariwe Crema Sibondemyi ido nido na parfe mudasigana.
Abo banyagihugu bo ku mutumba Susa wa zone murungurira bavuga ko ako kaguki mbonera kure karakizura kabiba ibitungwa cyane cyane impene. Aya makuru nyene ava kuri uyu mutumba yemeza ko izo mbonera kure zibiba n'ibindi bintu basanze mu nzu. Uyu munyagihugu avuga ko ivyo bivye bishorwa muri komine ya Kirundo bahana urubibe.
Kaka gukimana kure kara gisahura cyane impene ku mutumba wa Susa basigaranye impene n'umwumwe uca mu ijoro masaa munani saa sita ugasanga mukatonda inzu bayibomoye. Hane zambonera kure zera zirakizura kubera ukumva ko izo mpene zacu zishorwa muri komine duhana imbere ya Kirundo n'ibitoto mu matongo bakabisoroma bakabijabukana. Muri ako kagwe gasanzwe harimwo umukuru w'umutumba wa magambo SNDD-FDD Kreme ntanamwe afatwa.
Abo banyagihugu bababazwa n'ukuntu ako kagwi kaguma kabiba kandi barasavye abajeje intwaro ko kofatwa kagahanwa. Basaba ko ubwo busuma guhagarara izo mbonera kure nazo zigahanwa nk'abandi bose.
Basabye kutakira ko abantu bafatwa bagahanwa byaranze. Hadusanga rero ko ako kagora ko kudufukana mundi kaguma kakwiba kiri abanyagihugu kubona muntu agitora agaciro kubera uwo mukuru w'imbonera kure urangowe n'uwo mukuru w'umugambwe baraba barakizura bamena amatwi y'abantu. Tukasaba ko ibyo bintu byahagarara imbonera kure ko zikizi bihanwa nk'uko abandi bahanwa kuko ubutungane n'icyumereyeho.
Baduhe inzamba twagerageje kurondera kuri telefone Clement Sibondemyi umukuru w'umugambwe SNDD-FDD ku mutumba Susa arimwo mu bagirizwa ubwo busuma kugira atange umuco ku byo yagirizwa. Turamukena.
Inzamba.
Ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi Uber kimenyesha ko gishimishwa n'umwimbu cegeranije muri uno mwaka. Ibyo ni byashikijwe na Jean-Claude Manirakiza arongo ico kigo avuga ko amafaranga yavuye ku miliyaridi 361 akaja ku miliyaridi 1000 y'amarundi. Uber ibivuga mu gihe kuruno wa kabiri hahimbazwa umunsi wahariwe gutanga ikori. Gabriel Rufyiri arongoye ishyirahamwe Orcom we abona ko abatanga amakori mu Burundi ari abantu bato bato gusa. Ido nizo na Josephine Jones Nkunzimana.
Ikigo Uber kivuga ko igisata cy'inzahabu kiza imbere mu makori yatanzwe mu mafaranga y'agaciro muri uno mwaka. Jean-Claude Manirakiza arongoye ico kigo avuga ko ayo mafaranga cegeranyije yagiye araduga ku mwaka ndetse n'ihangiro carihaye cararishitseko. Ayo mafaranga yegeranije n'ico kigo akaba yavuye ku miliyaridi 361 aja ku miliyaridi 1000.
Naho impinga ikiri ndende iharuro ikigo Uber cegeranya byerekana ko mu mwaka uheze wa 2020 inzahabu zidahinguwe zizo bwa mbere ku bice 31% hagakurikira ikawa bwa kabiri ku bice 20% hagakurikira icyayi ibice 14% hama ifu y'ingano ku bice 6% wagumye wiyongera ku mwaka aho wavuye ku miliyaradi zirenga gato 362 mu mwaka wa 2010 uduga ku miliyaradi zirenga 156 mu mwaka wa 2020 ushira wa 2021 aho ni mu gihe mu ntumbero twari twiteze imiliyaradi zababa 1050 muca mwumva ko kuyari yitezwe harenze ko ayashika imiliyaradi 100. Ibyo no kuvuga ko twatororokanije hafi ibice 110% kuyari yitezwe.
Gabriel Rufyiri arongoye ishyirahamwe rijeje kugwanya igiturire n'isesagugwa ry'amatungo ya leta Oricom avuga ko ikibabaje abantu bato bato aribo batanga makori n'amatagisi abafise uburyo bwinshi atagubakomanga. Gabriel Rufyiri akavuga kandi ko nayo makori atangwa atagaruka ku munyagihugu.
Ikijanye n'ubutungane mu by'amakori nta kiriho na gatoya kandi ku ngero nyinshi cyane. Ubwa mbere nuko amakori atangwa n'abantu bamwe kandi bake cyane, mu gihe abantu baronka byinshi kandi bagomba gutanga menshi ikora atajyo batanga. Ibyo biraboneka mu bantu bakorera leta bakomeye, abo o benshi bakora uburyo bwose bakagira bimwe bita amagizonerasiyo ku makori ntibigere bayatanga. Ikindi ni mu badandaza bitwa ko bakomeye, benshi baca baje muri za gizonerasiyo, ni ukuvuga guhebegwa amakori mu gihe abantu bato bato bose batanga ikori. Nuko abanyagihugu bose baratanga ikori kiretse abantu bitwa ko bakomeye, abantu bitwa yuko bagomba kubera akarorero abandi, abo nta kori batanga. Ikindi ni ingene amakori yamaze gutangwa akoreshwa. Usanga ba bantu badatanga amakori baca baza no kwiba ayo bato bato batanze, biraboneka. Iyo rero ibyo bintu bibiri bihabaye, ni ukuvuga abantu bagomba gutanga amakori ntibayatange kandi aribo bakomeye batanga, bagomba gutanga menshi, n'abayatanze hanyuma ba bandi bagaca baza kuyiba, murumva neza yuko ikintu bitara justice fiscale, ubutungane bujyanye mu by'amakori bidashoboka.
Wamenya ko uwo munsi wahariwe gutanga amakori uhimbazwa uko umwaka utashe, igenekezo rya 2021 Kigarama ukaba wuguruwe n'umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye.
Urakoze Josephine Jones Nkunzimana. Indwi zibiri ziraheze harangwa ubukene bw'amazi mu ikambi y'impunzi z'abarundi imurongwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bamwe mu mpunzi bavuganye na Radio Inzamba bakamenyesha ko bafise impungenge z'uko icyo kibazo gishobora gutuma haduka indwara zitewe n'isuku rike mu gihe kitotorerwa umuti vuba bwango. Ibyo ni Dona Vanessa Muhiteka.
Nk'uko amakuru dukura mu ikambi ya Murongo avyemeza, haraheze indwi zirenga zibiri atamazizo mu nzu z'abarundi bari muri iyo kambi zironka, nayo zigize ngo ziraronka ziyakura mu migezi. Bavuga ko abari mabi arimo utuyoka.
Natwe bamama murazi n'ukuri tumaze indwi zibiri tutaronka amazi n'ukuri, kumesa, koza abana, koga, kuri ikibazo cy'amazi kiragoye sana. Ngamina hariyo akagezi gato gatemba nyene, niko dushobora kujya kwifashisha, nayo ni mabi, harimo ubuyoka.
Aya mabombo nayo niyadufasha, niyo twamishuze, niyo twagira gute. Ubwo rero batagize bayaduhe, ya ngwara niyo badukenereye. Dufatajewe muhira ngamaze nk'indwi imwe n'inusu, nabonye n'igikombe cy'amazi mu nzu yo kunywa. Ubuzi ndabukuriye muri Adra mu Kiziba.
Izo mpunzi zigasaba ko abarunguye ikambi bokora ibishoboka byose kugira ngo zironswe amazi.
Twadusabye n'ukuri baduha amazi, bongerereze n'amabombo kugira tujye turaronka amazi. Kandi abana bagira ingufu n'ukuri, nyimba araho boba bayariha n'ukuri, barihe kugira turonka amazi n'ukuri.
Radio Inzamba tukaba tutararonka gatanagi paswara iyo kambi ya Murongwe kugira ngo atange umuco wo kubijanye n'icyo kibazo cy'ikena ry'amazi kiri muri iyo kambi.
Urakenuye Vanessa Muhiteka ni kuri iyo nkuru ivugwa mu ikambi y'impunzi Murongwe mu gihugu kibanyi cya leta Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nshyesonzerera ko ano makuru. Nshimire mwebwe mwese mwafashe aka kanya ko kudukurikira, mugire aho muba mwubahwe n'aho utaha.